Era Sport 101,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά μας, στην παρέα της Era Sport και στην εκπομπή Extra Sport. Ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα αυτή την βόλτα στον κόσμο των Sport και την ξεκινάμε πολύ δυναμικά βεβαίως, διότι οι ειδήσεις από το Άμστερνταμ είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστες, διότι έχουμε μετάλλια από τους κοπηλάτες μας. Ο Πέτρος Σογκαϊδατζής λοιπόν ήταν ο κυρίαρχος στο σκύφελα των βαρών, κατέκτησε λοιπόν το χρυσό μετάλλιο. Έγραψε την δική του ιστορία για την ελληνική κοπηλασία στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Κατάφερε λοιπόν αρχικά στις 2 Αυγούστου να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης στο Βαρέζι και τώρα λοιπόν στην πόλη της Ολλανδίας ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου στο σκύφελα των βαρών με ένα εντυπωσιακό τρόπο. Τερμάτισε λοιπόν πρώτος με χρόνο 6:47.77. Αλλά σε βάθρο πάτησαν και τα κορίτσια του πληρώματος στο διπλό σκύφελα των βαρών, η Λίλα Μουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου, οι οποίες κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο και οι δυο τους λίγες μέρες πριν είχαν κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βαρέζε. Και επίσης παγκόσμιες πρωταθλήτρες κάτω των 23 στο Ντουίσμπουργκ. Τώρα λοιπόν έφτασαν στην δεύτερη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, τερματίζοντας σε χρόνο 7:12.05. Εξαιρετικές λοιπόν και οι δύο μας αθλήτριες, αλλά φυσικά και ο Πέτρος Σογκαϊδατζής, ο οποίος όπως είπα πάτησε στην κορυφή του κόσμου. Λοιπόν, και από την κοπηλασία θα πάμε στα άλλα ευχάριστα νέα που έρχονται από το άθλημα του βόλεϊ, διότι η εθνική μας ομάδα γυναικών έχει χαρίσει μια πραγματικά σπουδαία πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Τσεχίας και η Ελλάδα μπορεί να έκλεισε τις υποχρεώσεις της στον δεύτερο όμιλο με μια ήττα χτες από την πανίσχυρη Σερβία με 3-0, όμως αυτή η ήττα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επισκιάσει όσα προηγήθηκαν. 3 συνεχόμενες νίκες λοιπόν απέναντι στην Ουκρανία, τη Βουλγαρία και την Αυστρία έφεραν την εθνική μας ομάδα στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης 7 χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία σε αυτή τη φάση. Μια πρόκριση λοιπόν η οποία ήρθε με χαρακτήρα, με ανατροπές, με μεγάλες μάχες και κυρίως με μια ομάδα που όσο περνούσαν οι μέρες στο Μπρουνό έδειχνε να πιστεύει ολοένα και περισσότερο στις δικές της δυνάμεις. Τώρα λοιπόν η Εθνική περιμένει να ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων για να μάθει αν θα τερματίσει τρίτη ή τέταρτη στον ομιλό της και κυρίως ποιος θα είναι ο αντίπαλός της στη φάση των 16. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού λοιπόν βρίσκεται πλέον μπροστά μας και η Ελλάδα Γιατί όχι, έχει κάθε λόγο να συνεχίζει να ονειρεύεται. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα για να κάνουμε τον απολογισμό αυτής της πρώτης μεγάλης διαδρομής, αλλά και να δούμε τι ακολουθεί από εδώ και πέρα, είναι ομοσπονδιακός προπονητής Εθνικής Γυναικών, ο Απόστολος Οικονόμου. Είναι κοντά μας σήμερα. Coach, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας σε εσάς και τους ακροατές σας.
Τι κάνετε, πολλά συγχαρητήρια.
Σήμερα ξεκουραζόμαστε, είμαστε καλά καταρχήν, είμαστε καλά. Γιατί έχουμε προκριθεί στην επόμενη φάση. Σήμερα ξεκουραζόμαστε, περιμένουμε τα επόμενα αποτελέσματα και του δικού μας ομίλου που παίζει η Τσεχία με τη Βουλγαρία για να δούμε αν θα βγούμε στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση. Και περιμένουμε και το άλλο αποτέλεσμα μεταξύ του άλλου ομίλου Γαλλία-Σουηδία για να δούμε τελικά με ποιον θα παίξουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης μετά από 7 χρόνια. Τι συνέστημα αλήθεια κυριαρχεί μέσα σας όταν κοιτάζετε δηλαδή συνολικά την πορεία μέχρι τώρα, τις τρεις συνεχόμενες νίκες, τις ανατροπές, τις δυσκολίες που ξεπεράσατε και τελικά την πρόκριση. Τι έχει καταφέρει να πετύχει μέχρι τώρα λοιπόν η ομάδα αυτή?
Εντάξει, αδιασυσβήτητα υπάρχει μια ικανοποίηση. Υπάρχει μια ικανοποίηση γιατί, όπως είπατε και εσείς, μετά από 7 χρόνια η Ελλάδα ξαναβρίσκεται στο top 16 της Ευρώπης. Δεν ήταν εύκολο. Παίζαμε σε έναν όμιλο με ομάδες, με 4 ομάδες να συμμετέχουν στο VNL. Εμείς, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν συμμετέχουμε στο VNL, συμμετέχουμε στο European League τα καλοκαίρια, που σημαίνει ότι παίξαμε με ομάδες υψηλού επίπεδου, όπως είναι η Ουκρανία και η Βουλγαρία. Καταρθώσαμε να τις κερδίσουμε. Καταρθώσαμε μετά και στο δύσκολο πνευματικά παιχνίδι με την Αυστρία, που ήταν η τελευταία ομάδα του ομίλου, να κερδίσουμε και εκεί. Και έτσι τώρα να είμαστε χαρούμενοι και να είμαστε περήφανοι που έχουμε προκριθεί στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης μετά από πολλά χρόνια.
Εσείς γνωρίζετε βεβαίως πολύ καλά την ομάδα αυτή, τις δυνατότητές της, τις δυσκολίες που υπάρχουν γενικότερα. Ποιες ήταν τότε λοιπόν οι δικές σας προσδοκίες? Δηλαδή περιμένατε ότι θα μπορούσε η ομάδα, φεύγοντας από την Ελλάδα, να ανταποκριθεί σε αυτό το επίπεδο και να φτάσει μέχρι τις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, ή ήταν και για εσάς, έτσι, να το πω, μια ευχάριστη έκπληξη?
Κοιτάξτε να δείτε, όταν είσαι παίκτης, όταν είσαι προπονητής και έχεις πρώτα απ' όλα τον αθλητικό εγωισμό, και μπαίνει στο γήπεδο για να προπονηθεί όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο το φετινό καλοκαίρι. Γιατί ξέρετε, ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μία περίοδος ενός, δύο, τριών ετών που ξεκινήσαμε κι εμείς αυτή την προσπάθεια. Σίγουρα πάντα ελπίζεις και προσδοκάς το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά ξέραμε τις δυσκολίες. Ξέραμε ότι βρισκόμαστε σε έναν δύσκολο όμιλο. Εμείς πιστεύαμε ότι με δύο νίκες θα προκριθούμε. Δηλαδή να κερδίσουμε μία τον Ουκρανία, Βουλγαρία και να κερδίζαμε και την Αυστρία που ήταν ο πιο αδύναμος αντίπαλος. Παρ' όλα αυτά τα κορίτσια το κατάφεραν καταπληκτικά, κάναμε τρεις νίκες. Νομίζω ήταν πάνω από τις προσδοκίες μας, αλλά θεωρώ ότι πλέον που έχουμε όλοι πιστέψει σε αυτό που έχουμε καταφέρει και έχουμε πιστέψει στις δυνατότητές μας και πόσο εύκολα όταν η ομάδα λειτουργεί γίνεται και υπέρβαση αυτών των δυνατοτήτων, πλέον αισιοδοξούμε και για τη συνέχεια.
Σε ποια έτσι στιγμή της πορείας αισθανθήκατε ότι η ομάδα ξεκλείδωσε, ότι από ένα σημείο και μετά άρχισε να πιστεύει πραγματικά ότι μπορεί να φτάσει ακόμα πιο πάνω, ακόμα πιο μακριά?
Νομίζω ότι είπα και μετά τις δηλώσεις μου μετά τον αγώνα με την Ουκρανία, τη δεύτερη μέρα που παίξαμε την Ουκρανία, και ενώ είχαμε παίξει την πρώτη μέρα πολύ αργά το βράδυ με την Τσεχία, μετά από λίγες ώρες μπήκαμε στο γήπεδο την επόμενη μέρα το μεσημέρι, 4 ώρα, να παίξουμε την Ουκρανία. Και ξέρατε, παίξαμε 4 σετ με την Τσεχία, ένα δύσκολο μάτς. Και την επόμενη μέρα, μετά από λίγες ώρες, παίξαμε 5 μάτς με την Ουκρανία. Και είδαμε ότι στο 4ο και στο 5ο σετ η ομάδα, παρόλο που ήταν κουρασμένη, έπαιξε το καλύτερο της βόλεϊ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μόλις τελείωσε λοιπόν το παιχνίδι με την Ουκρανία, θεωρώ ότι όλοι μας καταλάβαμε τις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Ξεκλειδώσαμε. Και γι' αυτό μετά με φόρα πήγαμε και παίξαμε την επόμενη μέρα με τη Βουλγαρία και την κερδίσαμε, θεωρώ, εύκολα με 3-1. Και την επόμενη μέρα κερδίσαμε και την Αυστρία. Οπότε το κομβικό μάτς πιστεύω ήταν η δεύτερη μέρα με την Ουκρανία. Και το σημαντικό, ξέρετε, σε αυτή την επιτυχία είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η ομάδα. Είναι μια νεανική ομάδα. Δηλαδή έχει κάποιες έμπειρες αθλήτριες, λίγες, αλλά οι περισσότερες είναι νεαρές, που σημαίνει ότι το μέλλον είναι μπροστά τους. Και αυτό μας δίνει μεγάλη ελπίδα για το μέλλον, ότι είναι μια ομάδα που άμα δουλέψει και τα επόμενα χρόνια μπορεί να κάνει ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Δηλαδή πολλές παίκτριες, όπως η Τιχμανίδου, όπως η Αγγελοπούλου, όπως η Γράβαρη, παίκτριες οι οποίες είναι 20, 22, 17 χρονών, ξέρετε, και δεν είχαν εμπειρίες από το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ήταν η πρώτη τους εμφάνιση που κάνανε. Πολλές κοπέλες είχαν πρώτη τους εμφάνιση. Παρ' όλα αυτά δείξανε μια τέτοια πυγμή, μια τέτοια προσωπικότητα, και μας κάνουν όλους να ονειρευόμαστε και να είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το μέλλον.
Και υπήρξαν αθλητρίες οι οποίες κάλυψαν κάποιες άλλες που είχαν κάποια προβλήματα. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει και, έτσι και βάθος και στον πάγκο. Και, αναρωτιέμαι λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για ένα προπονητή να μην εξαρτάται η ομάδα από μία ή δύο παίκτρες, αλλά να μπορεί κάθε φορά να βρίσκει πρωταγωνίστρες και λύσεις και από διαφορετικά σημεία του ρόστερ.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό, όσο κάναμε την προετοιμασία για το Παναευρωπαϊκό, είχαμε πολλές ατυχίες, κάποιους τραυματισμούς, κάποια προσωπικά προβλήματα παιχτριών που δεν τις επέτρεπε να είναι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Φανταστείτε ότι εδώ στην Τσεχία ήρθαμε 13 παίχτριες, ενώ όλες οι ομάδες έχουν 14. Και ίσως είναι και ιστορικό το γεγονός να προκρίνεις σε top 16 με 13 παίχτριες λόγω του τελευταίου προβλήματος που είχαμε, του τραυματισμού με την αριστερά του Ντάι. Παρ' όλα αυτά, εγώ σαν προπονητής αυτό που προσπάθησα να περάσω στην ομάδα είναι ότι όταν μπαίνεις στο γήπεδο πρέπει να τα ξεχνάς. Πρέπει να ξεχνάς και τα προβλήματά σου και να μην το έχεις σαν δικαιολογία. Αντίθετα, αυτό να γίνεται ένα καύσιμο, έτσι ώστε να προσπαθείς να παίζεις τα όρια σου και να παίρνεις αυτό που αξίζει σαν μονάδα και γενικά σαν ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι σαν ομάδα, γιατί νομίζω ότι αυτό δείξαμε αυτές τις μέρες, ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Άμα δείτε και τα 5 μάτς που έχουμε παίξει στον Όμιλο, θα δείτε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί όλες οι κοπέλες. Η κάθε μία έχει το ρόλο της, μπαίνει, παίζει στα όρια της και βοηθάει την ομάδα έτσι ώστε να εξελιχθεί. Και νομίζω αυτό είναι το μυστικό, ότι πλέον είμαστε ομάδα και είναι το πιο σημαντικό για ένα ομαδικό σπορ, ξέρετε.
Αν θα έπρεπε να ξεχωρίσετε έτσι κάποια στοιχεία που θεωρείτε ότι χαρακτηρίζουν περισσότερο αυτή την νεανική εθνική ομάδα, ποια θα ήταν αυτά?
Νομίζω η μαχητικότητα, δηλαδή είδατε σε κάθε παιχνίδι και σε κάθε σετ δεν αφήναμε καμία μπάλα να πέσει και γι' αυτό μας χαροποιεί και το γεγονός ότι μας είδε και πολλοί κόσμος στην τηλεόραση στην ΕΡΤ και θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ΕΡΤ γιατί μπήκε στα σπίτια όλων του ελληνικού πληθυσμού και είδανε βόλε και είδανε πόσο μαχόμαστε κάθε μέρα και είδανε την προσπάθειά μας. Και νομίζω η μαχητικότητα, ναι, η μαχητικότητα και ότι ποτέ δεν απογοητευτήκαμε, ποτέ δεν τα παρατήσαμε και κάθε μέρα ήταν μια καινούργια μάχη για μας.
Και παρά το γεγονός ότι όπως πολύ σωστά είπατε είναι νεανική ομάδα και γενικότερα είναι μικρές ηλικίες και για κάποιες αθλήτριες αυτό το ευρωπαϊκό ήταν το πρώτο, παρόλα αυτά είδαμε ότι έχουν μεγάλη έτσι αντοχή στην πίεση και ανταποκρίθηκαν και στις απαιτήσεις.
Για να ξέρετε, η αντοχή στην πίεση σε χαρακτηρίζει τον αθλητή τι ποιότητα έχει. Γιατί αθλητής καλός δεν είναι μόνο αυτός που πηδάει ψηλά, τρέχει γρήγορα. Είναι αυτός που αντέχει την πίεση και τη διαχειρίζεται. Αυτό το καταφέραμε εμείς αυτές τις μέρες. Και γι' αυτό το είπα και χθες μετά την ήττα από τη Σερβία. Γιατί η Σερβία, κακά τα ψέματα, είναι μια ομάδα top class. Παρ' όλα αυτά, σε πολλά σημεία του σετ, σε πολλά σημεία του παιχνιδιού, παίζαμε στις ταχύτητές τους. Γι' αυτό και μετά το τέλος του αγώνα με τη Σερβία είπα ότι επειδή το διαχειρίστηκα και εγώ το μάτς, γιατί ξέρετε, όταν είναι το πέμπτο μάτς, πρέπει να το διαχειριστείς για να έχει και λίγο φρεσκάδα η ομάδα στο top 16, γιατί αυτό είναι το σημαντικό μάτς πλέον. Αυτό που είπα, ότι είμαστε καλά, είμαστε σε καλή κατάσταση και πλέον αλήθεια σας λέμε, το πιστεύουμε και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Δηλαδή δεν θα πάμε, θα πούμε ότι περάσαμε στους 16, τελείωσε η πορεία μας ή τελείωσε η προσπάθειά μας. Όχι, όλη η ομάδα, άμα το δείτε στα μάτια της, έχει κίνητρο να κάνει και το κάτι παραπάνω, το ακόμα παραπάνω.
Έχετε καταφέρει μάλλον να κρατήσετε την ομάδα πνευματικά καθαρή, ειδικά με αυτές και τις μεγάλες νίκες, ώστε να μην υπάρχει εφησυχασμός. Γιατί το όνειρο πρέπει να συνεχιστεί, έτσι.
Ναι, θα δώσουμε κάθε εκμάδα των δυνάμεών μας σε 2-3 μέρες πότε θα παίξουμε, θα το μάθουμε σήμερα, έτσι ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να σεβαστούμε την προσπάθειά μας στον εαυτό μας, να πιέσουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο και στο τέλος, γιατί όχι να κάνουμε και το νικηφόρο αποτέλεσμα που πολλοί δεν το περίμεναν στην αρχή ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με τη σύνθεση που πηγαίναμε, αλλά πλέον πολλοί πιστεύουν σε εμάς. Mm-hmm. Και αυτό είναι που με χαροποιεί πάρα πολύ.
Λοιπόν, τώρα μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο θα μάθουμε βεβαίως ποιο θα είναι και πότε ακριβώς θα παίξετε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να σας στείλει στους 8. Αλλάζει τώρα η προπονητική προσέγγιση σε ένα τέτοιο μάτς? Και τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσει οπωσδήποτε η ομάδα από όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα? Ή τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να αλλάξει?
Η ομάδα καταρχήν θα πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη και συγκροτημένη. Να μην αλλάξει τίποτα από αυτό που κάνει. Εμείς αυτό που λέγαμε κάθε μέρα ήταν παιχνίδι-παιχνίδι. Είτε θα είναι θετικό το αποτέλεσμα, όπως ήταν στα 3 συνεχόμενα παιχνίδια, είτε θα είναι αρνητικό το αποτέλεσμα, όπως ήταν την πρώτη μέρα με την Τσεχία ή και τώρα με τη Σερβία. Εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε. Εμείς θέλουμε, σαν στόχο, έχουμε σε κάθε παιχνίδι να τελειώνει το παιχνίδι και να λέμε ότι το παίξαμε στα όρια μας. Αυτή θα είναι και η προσέγγιση μας στο top 16, γιατί κακά τα ψέματα τον αντίπολο που θα αντιμετωπίσουμε, όποιος και αν είναι, θα είναι το φαβορί. Δεν μας πειράζει εμείς να είμαστε outsider, μας αρέσει αυτός ο ρόλος. Οπότε συγκεντρωμένοι και συγκροτημένοι να κάνουμε το παιχνίδι μας και από εκεί πέρα ότι βγούμε στον αγώνα.
Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε στα κορίτσια και πιστεύουμε στην ομάδα γενικότερα και σε εσάς βεβαίως, αλλά ανεξάρτητα από το πού θα φτάσει τελικά αυτή η εθνική, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι έχει κερδίσει από τη διοργάνωση αυτή και τι μπορεί να κερδίσει συνολικά το ελληνικό βόλεϊ από την πορεία?
Καταρχήν αυτό που είπα και στις κοπέλες. Σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ξέρετε, δείχνουμε λίγο την ποιότητα σε παίχτες, σε προπονητές, την ποιότητα όλου του ελληνικού βόλεϊ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό χάρτη. Αποδείξαμε πρώτες οι κοπέλες με το ταλέντο που δείξανε μέσα στο γήπεδο και μετά εμείς όλοι οι άλλοι που βοηθάμε τις πρωταγωνίστρες να δείξουν την ποιότητά τους. Δείξαμε ότι το ελληνικό βόλεϊ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και ειδικά οι Ελληνίδες παίχτες. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι όσο στηρίξουμε τον Έλληνα και την Ελληνίδα παίχτρια, τόσο περισσότερα ωφέλη θα έχουμε σαν ελληνικό βόλεϊ. Οπότε αυτό είναι η σημασία, να καταλάβουμε ότι έχουμε ποιότητα σαν ομάδα, να έχουμε απλά τη σωστή νοοτροπία να δουλεύουμε σωστά, έτσι ώστε να παίρνουμε και τα αποτελέσματα που μας αξίζουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Απόστολ Οικονόμου, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην Ερασπορ. Και πάλι συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία. Καλή επιτυχία στη συνέχεια και με την ευχή να έρθει και η πρόκριση στους 8.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν για τη στήριξή σας και μέσω της Ερασπορ και μέσω της τηλεόρασης. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί αυτή η στήριξη για μας είναι πολύ σημαντική. Και να είστε σίγουροι ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να συνεχίσουμε να είμαστε υπερηφανοί όλοι οι Έλληνες.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, είπαμε λίγο νωρίτερα ότι ο Πέτρος ο Γκαϊδατζής ήταν ο κυρίαρχος των σκύφελαφρών βαρών. Κατέκτησε λοιπόν το χρυσό μετάλλιο, ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Έγραψε λοιπόν για μία ακόμη φορά σε διεθνείς διοργανώσεις τη δική του ιστορία στην ελληνική κοπηλασία και στα παγκόσμια βεβαίως πρωταθλήματα. Θυμίζω ότι νωρίτερα τον Αύγουστο είχε γίνει πρωταθλητής Ευρώπης, είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στο Βαρέζε, μια πολύ πολύ καλή χρονιά για τον Πέτρο Γκαϊδατζή, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Άμστερνταμ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
Ό,τι είπαμε το κάναμε. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Σίγουρα από τη μία το να το λες μέχρι να το κάνεις απέχει πολύ, αλλά ήμουν πολύ συγκεντρωμένος, το ήθελα πάρα πολύ. Ένιωθα καλά, όπως είπα και χθες, ψυχολογικά, σωματικά. Οπότε μπόρεσα και το έβγαλα και στον αγώνα και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Σίγουρα ήμουνα πολύ πιο χαλαρός, δεν είχα τόσο άγχος. Όχι ότι δεν έκανα προπόνηση βέβαια, η προπόνηση ποτέ δεν σταματάει. Τι να πω, ίσως το να συνδυάζω αυτά τα δύο σε αυτό το επίπεδο λίγο με χαλαρώνει το ένα από το άλλο. Οπότε νομίζω ότι θα συνεχίσω έτσι, με αυτούς τους ρυθμούς, για να μπορέσουμε και του χρόνου να πάρουμε την πρόκριση που είναι ουσιαστικά ο μεγάλος στόχος. Και εγώ όταν ήμουν μικρός έβλεπα έτσι μεγαλύτερους αθλητές και είχα πρότυπα. Ελπίζω, όπως είπατε και εγώ, να αποτελώ πρότυπο για τους μικρότερους. Μακάρι να έρχονται και άλλες επιτυχίες, να εμπνέουμε τη νέα γενιά, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από τη δικιά μας την επιτυχία, είναι καλό το να συνεχίσουν και οι επόμενοι όπως εμείς πήραμε από τους προηγούμενους. Ευχαριστώ τους δικούς μου, όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου. Είναι πολλοί άνθρωποι από πίσω από αυτές τις προσπάθειες όλων των αθλητών που είναι εδώ πέρα και είμαι πραγματικά πολύ ευγνώμων για όλους που μας στηρίζουν.
Και εμείς βεβαίως ευχαριστούμε και τον Πέτρο τον Γκαϊδατζή, αλλά και όλα τα παιδιά που αγωνίζονται και κυριολεκτικά τραβάνε κουπί όλα αυτά τα χρόνια. 365 μέρες το χρόνο σε κοινόβια. Καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες για το άθλημα της κοπηλασίας. Λοιπόν, εμείς θα επιστρέψουμε και πάλι στο βόλεϊ και από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή, τον κύριο Απόστολο Οικονόμου, που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Θα καλησπερίσω την Εύα Τιντάνη, την διεθνή μας πασαδόρο, η οποία μετέχει για τρίτη φορά σε τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είναι κοντά μας σήμερα. Εύα μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα.
Πολλά συγχαρητήρια και σε σένα για την πρόκρισή σας στους 16 της Ευρώπης.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θέλω να μας πείτε τα συναισθήματά σου. Τι συναισθήματα σας αφήνει αυτή η πρόκριση, αλλά και όλη αυτή η πορεία σας μέχρι αυτή την ώρα?
Αυτή είναι μια πορεία που πρώτη φορά είναι λες επιτυχαίνει η χώρα μας στο βόλεϊ και είναι, μας κάνει πάρα πολύ περήφανες, πάρα πολύ χαρούμενες. Και γενικά όταν φοράς την φανέλα της εθνικής δεν παίζεις μόνο για την ομάδα σου και για σένα, αλλά παίζεις για την χώρα σου, για την Ελλάδα παίξαμε και γι' αυτό ήμασταν και είμαστε αποφασισμένες να παλέψουμε μέχρι το τέλος με όλη την δύναμη της ψυχής μας.
Εύα μου, φεύγοντας από την Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό, υπήρχε μέσα σας το όνειρο της πρόκρισης στις 16 ας πούμε καλύτερες ομάδες, δηλαδή μέχρι εδώ που έχετε φτάσει τώρα, ή φάνταζε κάτι πολύ μακρινό?
Η αλήθεια είναι ότι ξέραμε ότι δεν θα είμαστε το φαβορί σε όλα τα παιχνίδια για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε και προκριθήκαμε και κάναμε τρεις πολύ σημαντικές νίκες. Τώρα λογικά θα κληρωθούμε με την Γαλλία ή με τη Σουηδία αναλόγως στα αποτελέσματα. Και θα είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε όλες το 100% μας, να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να περάσουμε στην οκτάδα.
Για σένα είναι η τρίτη φορά που μετέχεις σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά αυτή η συμμετοχή σίγουρα είναι διαφορετική, έτσι τη βιώνεις αλλιώς. Θέλω να μας πεις λοιπόν πώς το ζεις όλο αυτό και τι έχει αυτή η ομάδα που κάνει τη διαφορά σε σχέση με τις άλλες δύο φορές.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια ομάδα που όλες οι παίκτριες μπορούν να προσφέρουν, αυτό είναι το σημαντικό, και ότι το παιχνίδι μοιράζεται, όλες παίρνουμε ευθύνες και αυτό φαίνεται και στο σκορ. Επίσης, κάθε φορά μπορεί να βγει μπροστά διαφορετική αθλήτρια και αυτό μας κάνει πιο απρόβλεπτες και πιο δυνατές ως ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό με την ομάδα μας.
Ο προπονητής σας μας είπε λίγο νωρίτερα ότι ουσιαστικά η ομάδα ξεκλείδωσε μετά το παιχνίδι με την Ουκρανία. Πώς το βιώσατε το μάτς αυτό και τι συνέβη λοιπόν μετά το παιχνίδι και μετά την νίκη αυτή?
Ναι, νομίζω ότι το κλειδί ήταν ότι πιστέψαμε πραγματικά η μία στην άλλη, γιατί ξεκινήσαμε με μια ήττα από τη Τσεχία, αλλά δεν μας πήρε από κάτω. Και μετά στο παιχνίδι με την Ουκρανία δείξαμε ότι μπορούμε να επιστρέψουμε ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θέλουμε, διότι χάναμε ήδη δύο σετ, ήμασταν πίσω. Και στο τέλος το γυρίσαμε το παιχνίδι. Και από εκεί και μετά αποκτήσαμε θεωρώ αυτοπεποίθηση, παίξαμε μεγαλύτερη πίστη, ήμασταν ενωμένες, κάθε παίκτρια που έμπαινε στο γήπεδο έδινε κάτι στην ομάδα. Αυτό μετά βγήκε και στο αποτέλεσμα, κερδίσαμε τη Βουλγαρία, κερδίσαμε αργότερα και την Αυστρία. Και παλέψαμε με την Σερβία στο τέλος που ηθηθήκαμε βέβαια, αλλά είναι μια πολύ έμπειρη και καλή ομάδα η Σερβία.
Άρα λοιπόν παιχνίδι με το παιχνίδι και μετά την νίκη με τις Ουκρανίες δεθήκατε περισσότερο και πιστέψατε ακόμα περισσότερο στον εαυτό σας και στις δυνατότητές σας, έτσι?
Ακριβώς, ναι.
Χθες η Σερβία έπαιξε με την καλύτερη σύνθεσή της και θέλω να ρωτήσω αν νιώθετε ότι πλέον η Ελλάδα με τις εμφανίσεις της είναι μια ομάδα που οι αντίπαλοι υπολογίζουν και σέβονται.
Σίγουρα δεν υπήρχε περίπτωση να μας υποτιμήσουν και αυτό φάνηκε από τις ενέργειες του προπονητή της Σερβίας, το ότι κράτησε μέσα και τη βασική εξάδα και δύο από τις καλύτερες παίκτρες του κόσμου και την Πάσα, την Μάγια και την Βόσκοβη στη διαγώνιά τους. Αυτό σημαίνει πολλά για μας και γενικά το παιχνίδι με τη Σερβία είναι ένα μεγάλο μάθημα για μας. Αντιμετωπίσαμε μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και είδαμε στην πράξη τι σημαίνει να αγωνίζεται σε αυτό το επίπεδο. Επίσης όμως μας έδειξε και ότι δεν βρισκόμαστε πολύ μακριά, διότι ειδικά στο 2-3 σετ κοντράραμε πάρα πολύ τη Σερβία.
Και τώρα τη συνέχεια, Εύα Τάνη, πώς τη φαντάζεστε, πώς θα θέλετε να είναι, και ενώ περιμένετε βεβαίως τον επόμενο αντιπαλό σας, τι είναι αυτό που κουβεντιάζετε μεταξύ σας στα αποδυτήρια?
Τώρα με τα κορίτσια κουβεντιάσαμε το ότι όποιος και να είναι ο αντίπαλος, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα και ότι πρέπει μέσα στο παιχνίδι να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι λιγότερο από αυτό. Θα τα δώσουμε όλα και θα παίξουμε η μία για την άλλη.
Πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιώσετε ή να αλλάξετε κάτι στο επόμενό σας παιχνίδι ώστε αυτό το όνειρο να έχει και συνέχεια?
Θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε το 100% μας σε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στο βόλιο, ό,τι είναι αυτό, είναι σέρβις, είναι στην επίθεση, είναι στην άμυνα, στη συνεργασία μεταξύ μας. Πρέπει όλα να ανέβουν ένα επίπεδο που μπορούμε να τα καταφέρουμε αυτό και να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε λεπτό, γιατί ο κάθε αντίπαλος είναι αρκετά δυνατός, αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να μπούμε στην οκτάδα και να γράψουμε ιστορία.
Εμείς, να ξέρεις ότι σας πιστεύουμε, σας θαυμάζουμε. Απολαύσαμε πολύ, πολύ ποιοτικό βόλεϊ και θα έλεγα εισπράξαμε για κάτι ακόμα. Είσαστε νέα κορίτσια και είδαμε ότι έχετε αυτό το πάθος, το οποίο δύσκολο το βλέπεις σε ομάδες οι οποίες βλέπεις παίκτριες ή παίκτες οι οποίοι είναι μεγαλύτερη σε ηλικία. Έχετε αυτή τη φρεσκάδα και αυτή τη νιώτη η οποία κάνει πραγματικά το κάτι της παραπάνω. Οπότε πραγματικά πιστεύουμε και σας στέλνουμε και τη δική μας ενέργεια ώστε να καταφέρετε να κερδίσετε το επόμενο μάτς και γιατί όχι να καταφέρετε να φτάσετε και ακόμα πιο μακριά. Λοιπόν, Εύα Τάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Ερασπορ.
Εγώ ευχαριστώ.
Πολλά συγχαρητήρια για όσα έχετε πετύχει μέχρι τώρα και ευχόμαστε λοιπόν το όνειρο αυτό να συνεχιστεί ακόμα πιο ψηλά.
Μακάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
Ερασπορ 101,8. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Birds that jingle too, the song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, then I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Summer wine. Strawberries, cherries, and the
whispers wake up my head filled twice the size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.
Εξασπόρ, εδώ είμαστε, μέρος δεύτερο, συνεχίζουμε πάντα μέσα από την Ερασπόρ, μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι η απονομή του μεταλλίου στον Πέτρο Γκαϊδατζή. Πάμε να κάνουμε σύνδεση με το Άμστερνταμ.
Αυτός λοιπόν είναι ο Πέτρος Γκαϊδατζής.
Μεγάλες στιγμές λοιπόν για την ελληνική κοπηλασία, για τον ελληνικό αθλητισμό. Ο Πέτρος ο Γκαϊδατζής λοιπόν με την παρουσία του εκεί κατάφερε να ακουστεί ο εθνικός ύμνος στο Άμστερνταμ. Κατάφερε λοιπόν να σηκώσει τη σημαία μας στον ψηλότερο ιστό. Μια εκπληκτική λοιπόν παρουσία σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο σκίφ ελαφρών βαρών. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος είχε πραγματικά μια εκπληκτική χρονιά, διότι λίγες μέρες νωρίτερα στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Βαρέζε. Τώρα λοιπόν στην κορυφή του κόσμου, στο Άμστερνταμ. Από τον ημιτελικό να πούμε ότι είχε δείξει τις διαθέσεις του, όταν πέτυχε τον καλύτερο χρόνο 7.22.29, αλλά στον τελικό του αγωνίσματος κυριάρχησε απόλυτα, πέρασε συντηρητικά τα 500 μέτρα, τρίτος με χρόνο 1.40.82, αλλά μετά τα 750 μέτρα ο Γκαϊδατζής άρχισε να ανεβάζει στροφές, πέρασε στην κορυφή της κούρσας και δεν την έχασε ποτέ. Να πούμε ότι το πέρασμα στα 1000 μέτρα ήταν 3.23.69, κοπηλατώντας σταθερά, δημιούργησε μια διαφορά μέχρι και 16 μέτρα, περνώντας το σημείο του τερματισμού σε χρόνο 6.47.77. Ο Πέτρος ο Γκαϊδατζής, ο οποίος μαζί με τον Αντώνη Παπακοσταντίνου είχαν κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο δίπλο σκιφ ελαφρό βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Χάρισε λοιπόν με το μετάλλιο αυτό στην Ελλάδα το 32ο στην ιστορία των παγκόσμιων πρωταθλημάτων και παράλληλα το 1ο χρυσό που ήρθε να προσθεθεί στα 13 αργυρά και 10 χάλκινα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε, διότι υπάρχουν αθλητικές επιτυχίες που μετριούνται σε μετάλλια και υπάρχουν βεβαίως και στιγμές που τα μετάλλια είναι απλούσια αφορμή για να δεις μπροστά σου μια ολόκληρη νέα γενιά να γεννιέται. Στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες νέων κοφών στο Ανόβερο, η Ελλάδα έγραψε τη δική της ξεχωριστή σελίδα, κατακτώντας συνολικά 7 μετάλλια, 3 χρυσά, 3 αργυρά και 1 χάλκινο. Και μέσα λοιπόν σε αυτή τη σπουδαία ελληνική παρουσία, μια 13χρονη Γοργόνη ήταν εκείνη η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις. Η Μαριλένα Ιωαννίδη, λοιπόν, η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια της διοργάνωσης, κατάφερε λοιπόν να κατακτήσει 4 μετάλλια, 2 χρυσά, 2 αργυρά. Έδειξε με το πιο εντυπωσιακό τρόπο το ταλέντο της και την αγάπη της για την κολύμβηση, αφήνοντας παράλληλα βεβαίως πίσω της και ένα αποτύπωμα που προαναγγέλει ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Και δεν ήταν φυσικά μόνο τα μετάλλια της Μαριλένας Ιωαννίδη. Είχαμε 2 μετάλλια από τους αθλητές μας στο τένις, χρυσό από την Άρτεμις Ρούτση στην κατηγορία K19, χάλκινο από τον Λάζαρο Σκάρπο στην Άντερ 17, Αργυρό μετάλλιο επίσης από την εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ 3-3, αποταλούμενη από τους Κωνσταντίνο Γιαλούρο, Κωνσταντίνο Μπέλο, Νικόλο Τσιάλτα και Ιωάννη Γκανάτσα. Ενώ βεβαίως αξίζει να αναφέρουμε ότι και στο στίβο είχαμε δύο πλασαρίσματα στην οκτάδα με την Κωνσταντίνα Ρίγα, η οποία τερμάτισε στην 7η θέση στα 100 μέτρα και στην 8η στα 300. Και όλα αυτά βεβαίως δεν είναι απλώς μία συγκομιδή μεταλλίων, είναι η βάση πάνω στην οποία η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών θέλει να χτίσει το αύριο, θέλει να φέρει νέο αίμα, να μεγαλώσει τη βάση των αθλητών, να αναπτύξει όλα τα αθλήματα και να δημιουργήσει βεβαίως εθνικές ομάδες έτοιμες να πρωταγωνιστήσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2029 που θα φιλοξενήσει η Αθήνα. Κοντά μας λοιπόν σήμερα έχουμε τον Ομοσπονδιακό Προπονητή του Αθλητισμού Κοφών στην Κολύμβηση, τον κύριο Ηλία Πανέτη, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Πανέτη.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
Πολλά συγχαρητήρια για αυτή τη σπουδαία ελληνική παρουσία στο Ανόβερο.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
7 μετάλλια λοιπόν, 7 ιστορικά μετάλλια για την Ελλάδα στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων Κοφών. Ποια είναι καταρχάς τα συναισθήματά σας ως προπονητής, ως ένας άνθρωπος που έζησε από κοντά αυτή την προσπάθεια και τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό Νέων Κοφών?
Καταρχάς τα συναισθήματα είναι συγκίνηση καταρχήν, γιατί βλέποντας αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν ένα μειονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους, ας το πούμε, συμμαθητές τους ή συναθλητές τους. Γιατί από όσο ξέρω όλα τα παιδιά αγωνίζονται σε ομάδες ακουόντων και συμμετέχουν και στους αγώνες των κοφών. Αξίζει συγκίνηση, γιατί είδα την προσπάθειά τους που είναι πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική σε αυτή τη διαδικασία. Αξιοσημείωτη. Κατά δεύτερον, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ήταν πολύ καλή εμπειρία. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και προσωπικά εγώ, γιατί έχω τη Μαριλένα την Ιωαννίδη ως αθλήτρια, πήγε πάρα πολύ καλά και έκανε πολύ καλές εκδόσεις. Κατέβασε δηλαδή τους χρόνους του και αυτό έφερε και τα 4 μετάλλια. Οπότε αυτό μόνο ικανοποίηση μου δίνει, γιατί βλέπω ότι οι προσπάθειες τις οποίες κάναμε ένα χρόνο πιάνουν τόπο.
Όχι απλά ήταν εξαιρετική, σάρωσε τα μετάλλια. Μιλάμε για 4 μετάλλια τώρα, έτσι, 2 χρυσά, 2 αργυρά.
Ναι. Είναι και πάρα πολύ δύσκολο, γιατί φανταστείτε ότι είναι ένα παιδάκι το οποίο είναι 13 χρονών και έπρεπε να καθίσει μέχρι τις 16 Αυγούστου να κολυμπάει, ενώ όλοι οι συναθλητές της, όλοι οι συμμαθητές έχουν πάει τις διακοπές τους και αυτή θα έπρεπε να μείνει πίσω να κάνει την κολύμβησή της για να μπορέσει μετά. Και βέβαια αταμίφθηκε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ήταν πολύ σημαντική η παρουσία της και πολύ ικανοποιητική και την έκανε και την ίδια πολύ χαρούμενη.
Πώς ήταν το κλίμα μέσα στην ελληνική αποστολή, πώς έζησαν δηλαδή τα παιδιά αυτές τις επιτυχίες αλλά και τους αγώνες γενικότερα, δεδομένου ότι ήταν η πρώτη τους ευρωπαϊκή έτσι
εξόρμηση? Κοιτάξτε, ήταν πολύ καλό το κλίμα. Τα παιδιά ήταν ανεξαρτήτως ηλικίας και αθλήματος, ήταν δεμένα και τα 8 παιδιά τα οποία ήταν στους αγώνες στηρίζανε ο ένας τον άλλο. Δηλαδή μόλις τέλειωνε ένας αγώνας πηγαίναμε και βλέπαμε και θέλανε και τα παιδιά με τους προπονητές να πάμε να δούμε το κορίτσι, το αγόρι που παίζει στο τένις ή στο μπάσκετ ή στο στίβο, όπως ερχόντουσαν και στο κολύμπι. Όταν δεν συμπίπταν οι ώρες και μπορούσαμε να το κάνουμε, προσπαθούσαμε και το υποστηρίζαμε αυτό. Και αυτό δείχνει ότι παρόλο που δεν γνωριζόντουσαν νωρίτερα, εκεί με το που φτάσαμε όλοι στο Ανόβερο, γίνανε όλοι μια ομάδα. Και αυτό δίνει κίνητρο. Δίνει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο, γιατί δεν προπονούνται μαζί, δεν αθλούνται μαζί. Απλά γνωριστήκαν εκεί και σου λέει: εδώ είμαστε μια ομάδα. Όπως και το κλίμα με τους προπονητές, με τους συνοδούς. Ήταν πάρα πολύ καλό και να ευχαριστήσω εγώ προσωπικά και τους συνοδούς, γιατί εγώ προσωπικά είναι και η πρώτη μου εμπειρία να συμμετάσχω σε ένα ταξίδι με την Εθνική Ομάδα των Κοφών. Ήταν πολύ εξυπηρετική στις συνεννοήσεις, το πώς θα μιλήσουμε με τους διοργανωτές. Μας παρήχαν ό,τι θέλαμε, ήταν και με όλους τους προπονητές, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα παράπονο και ευχαριστούμε και την Ομοσπονδία για αυτό.
Πάντως είναι εντυπωσιακό, κύριε Πανέτη, ότι 4 από τα 7 μετάλλια ήρθαν από την κολύμβηση, έτσι, όπως είπαμε από τη Μαριλένα την Ιωαννίδη, ένα 13χρονο κορίτσι. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτό για το μέλλον της μικρής Μαριλένας, αλλά και για την κολύμβηση κοφών γενικότερα?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα σας πω γιατί. Γιατί είναι μια μικρή κοπέλα, ένα μικρό κοριτσάκι, το οποίο πήρε το μετάλλιο, το πρώτο μετάλλιο, το οποίο πήρε το ασημένιο στα 100 ύπτιο, δεν ήταν και το αγώνισμά της. Το βάλαμε το τέταρτο αγώνισμα, δηλαδή τα τρία αγωνίσματα, τα επόμενα ήταν τα βασικά της αγωνίσματα. Αυτό το βάλαμε, είπαμε, σαν πρώτη μέρα για ξεμούδιασμα. Και με το που πήραμε το μετάλλιο, πήρε το μετάλλιο χάρη και πήρε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και της έδωσε δύναμη για τα επόμενα αγωνίσματα. Και αυτό, από ό,τι το συζητήσαμε στο τέλος, της δίνει πολύ μεγάλο κίνητρο για να δουλέψει και την επόμενη χρονιά και την παραεπόμενη, με στόχο βέβαια τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στην Αθήνα το 2029, και να τους δώσει κίνητρο να δουλέψει για να γίνει καλύτερη, να βελτιώσει τους χρόνους της και να πάμε με αυτό το κίνητρο. Βέβαια, να πούμε ότι η Μαριλένα που κολυμπάει, δεν κολυμπάει. Κολυμπάει με μια ομάδα κανονικών
αθλητών. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Στον ωκεανό, έτσι.
Αθλητών, στον ωκεανό, στο αθλητικό όμιλο ωκεανό. Κολυμπάει με μια ομάδα όντων αθλητών, δηλαδή είναι μέλος μιας μεγάλης ομάδας. Και έχει αγώνες και με τους ακούοντες. Και αυτό είναι ένα σημείο, ότι μπορεί και συμμετάσχει και είναι και ανταγωνιστική σε αυτούς τους αγώνες. Παρόλο που έχει το μειονέκτημα, δεν μπορεί να ακούσει καλά την κίνηση, αλλά είναι τόσο καλά εκπαιδευμένη και έχει τόσο μεγάλη θέληση, που κολυμπάει μαζί τους ανταγωνίζεται και πάει και καλά. Και έρχεται και επικουρικά οι αγώνες των κοφών, το οποίο το χάρηκε εκείνη πάρα πολύ, γιατί δεν ήταν η πρώτη της εμπειρία.
Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς ως προπονητή αυτή τη συνύπαρξη, δηλαδή ένα κορίτσι το οποίο έχει πρόβλημα ακοής, να γυμνάζεται και να βρίσκεται καθημερινά σε ένα σωματείο και να γυμνάζεται δίπλα σε αθλητές που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, που είναι ακούοντες?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύσκολο σίγουρα, γιατί ένα παιδάκι το οποίο δεν ακούει αισθάνεται μειονεκτικά απέναντι στα υπόλοιπα. Εκεί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι συναθλητές, η ομάδα, ο προπονητής και οι συναθλητές που θα πρέπει να τα αγκαλιάσουν το παιδί αυτό, να μην αισθάνεται άσχημα. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η οικογένεια από πίσω που στηρίζει την όλη διαδικασία, και σαφώς παίζει και το ίδιο το παιδί. Για να μπει στη διαδικασία να το κάνει από μικρό παιδάκι, σημαίνει ότι έχει, ας το πούμε, να αρμονιστεί με αυτό το πρόβλημα που μπορεί να έχει, και πορεύεται στη ζωή της με αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με εντυπωσιάζει, γιατί σας διαβεβαιώ, στο προπονητής της δεν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα στην επικοινωνία, δεν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα στην προπόνηση, τα καταλαβαίνει όλα, τη βοηθάνει στους αθλητές της σε όλα. Αν κάτι δεν καταλαβαίνει, είναι εκεί από πίσω ένα άτομο το οποίο της δείχνει τι κάνουμε. Πλέον έχει μάθει την ορολογία.
Έχει εγκληματιστεί πλήρως, λοιπόν.
Έχει εγκληματιστεί πλήρως.
Άρα λοιπόν.
Δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Δηλαδή η προπόνηση γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα. Απλά στο τέλος κάθε προπόνηση αφιερώνουμε ένα 10 λεπτάκι, εφόσον βάλει το ακουστικό της, να της εξηγήσουμε τα λάθη για να τα διορθώσει στην επόμενη προπόνηση. Έτσι βελτιώνεται.
Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα ταλαντούχο κορίτσι.
Ναι.
Και θέλω
λοιπόν
να σας ρωτήσω, κύριε Πανέτη, τι χρειάζεται από ένα παιδί αυτής της ηλικίας για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο?
Η θέληση είναι το σημαντικότερο πράγμα. Να θέλει να μπει στον αθλητισμό, να θέλει να μπορεί να προπονηθεί. Το κίνητρο θεωρώ ότι είναι η αγάπη για ένα άθλημα. Δεν λέω για το κολύμπι μόνο, για όλα τα αθλήματα. Να μπει στη διαδικασία, να μην αισθάνεται μειονεκτικά, να αφήσει τις ανασφάλειες πίσω που έχει και να πάει σε ένα σύλλογο, είτε κολυμπητικό, είτε σε κάποιο οποιοδήποτε άθλημα, και να μπει να το προσπαθήσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ισχυρότερο κίνητρο από τη θέληση. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρει μια χαρά. Οποιοδήποτε παιδί θα το κάνει, αρκεί να έχει θέληση.
Λοιπόν, εκεί στον Όβρο, λοιπόν, πέρα από τα μετάλλια της Μαριλένας, είχαμε μετάλλια και σε άλλα αγωνίες, σε άλλα αθλήματα. Τι είδατε λοιπόν στα υπόλοιπα παιδιά που σας κάνει αισιόδοξο για τη συνέχεια, γιατί είχαμε και στο τένις, είχαμε και στο μπάσκετ, πολύ καλή παρουσία και στο στίβο.
Είδα αυτό το πράγμα που σας είπα και πριν. Θέλουν πάρα πολύ να αγωνιστούν, τους αρέσει πάρα πολύ ο αθλητισμός. Είδα και τα δύο παιδιά στο τένις, και το κορίτσι και το αγόρι, να προσπαθούν να γίνουν ανταγωνιστικοί. Είδα ένα επίπεδο το οποίο είναι αρκετά καλό και είδα και τους αθλητές όλους και όλων των ομάδων, όλες δηλαδή, όχι μόνο της ελληνικής αποστολής, όλα τα παιδιά αυτά να έχουν ένα πολύ ισχυρό κίνητρο. Και τα παιδιά του μπάσκετ το παλέψανε πάρα πολύ δυνατά, ήταν πάρα πολύ καλοί. Ήταν πάρα πολύ καλά παιδιά όλα τους. Δηλαδή δεν δημιουργήσαν κανένα πρόβλημα, ήταν πολύ συνεργάσιμοι όλοι.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
Πολύ σημαντικό, γιατί σε αποστολές, ξέρετε, όταν πηγαίνετε με έφηβους.
Πολλά μπορεί να γίνουν.
Ναι, παιδιά, τώρα είναι δύσκολα πράγματα. Αλλά εγώ δεν συνάντησα κανένα πρόβλημα. Κανένα στο πολύ δεν συνάντησα. Είναι άψογη και συμπεριφορά του.
Συμπεριφορά είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί τόσο ακούμε και βλέπουμε καθημερινώ. Αλλά ήταν πραγματικά.
Ήταν άψογη. Μπράβο.
Ήταν άψογη και είχαν και τρομερό κίνητρο. Δεν ήταν μόνο δηλαδή. Και το χάρηκαν πάρα πολύ το μετάλλιο, πάρα πολύ όλοι τους. Και σημαίνει ότι. Αυτό σημαίνει ότι ανταμυφθήκανε, γιατί δουλέψανε για αυτό το οποίο έχουν μετάλλιο.
Κύριε Πανάτη, πόσο σημαντικό είναι για ένα παιδί με απώλεια ακοής να βρίσκει το δρόμο προς τον αθλητισμό, να αγωνίζεται, να εξελίσσεται και να ονειρεύεται, και τι μπορεί να του προσφέρει έτσι μια τέτοια εμπειρία, σαν αυτή που έζησαν τα παιδιά στον Όβερο?
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, όταν ένα παιδί έχει ένα πρόβλημα ακοής, είναι σίγουρο ότι αισθάνεται πολύ μειονεκτικά απέναντι στους συμμαθητές του, ας ξεκινήσουμε. Οπότε αυτό του δημιουργεί μια αδυναμία, κατά τη δικιά μου άποψη. Εάν ένα παιδί βρει τη δύναμη και μπει σε αυτή τη διαδικασία του αθλητισμού καταρχήν, οι γονείς του το πάνε σε ένα άθλημα και του αρέσει και ασχοληθούν και οι γονείς βέβαια και το παιδί, θα αποκτήσει τρομερή αυτοπεποίθηση. Δεν θα αισθάνεται μειονεκτικά και θα δει ότι είναι πολύ καλύτερος από αθλητές οι οποίοι είναι κουόντες, είναι κανονικοί, απλά δεν έχουν το ίδιο κίνητρο και δεν εκτιμάνε αυτά τα οποία έχουν. Ενώ τα παιδιά αυτά βλέπω ότι έχουν τρομερό κίνητρο για να δουλέψουν. Να το πω λίγο πιο, έτσι, λίγο πιο πεζά, να δειχτούν παραπάνω. Έχουν την ανάγκη να δείξουν ότι και εμείς, παρόλο που έχουμε το πρόβλημα αυτό, είμαστε οι ίδιοι μεσά. Δεν ενδιαφέρουμε σε κάτι, απλά έχουμε ένα πρόβλημα κοντά το οποίο δεν μας κάνει κατώτερους και τους δίνει κίνητρο αυτό. Το βλέπεις καθημερινά για αυτά τα παιδιά.
Θεωρείτε ότι υπάρχουν πολλά παιδιά εκεί έξω που έχουν ταλέντο, που έχουν προβλήματα ακοής, αλλά ακόμα δεν έχουν έρθει κοντά στον αθλητισμό. Για κάποιους λόγους το καθυστερούν ή το αναβάλουν.
Κοιτάξτε να δείτε, είμαι σίγουρος γι' αυτό και όχι μόνο παιδιά που έχουν πρόβλημα ακοής και παιδιά τα οποία είναι ακούντες κανονικά. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία είναι ταλαντούχα, ναι, δυστυχώς, και σταματάνε τον πανταλαντισμό και χάνονται πολλά. Και ειδικά σε αυτά τα, ας το πούμε έτσι, λίγο πιο μικρά αθλήματα, όπως είναι το κολύμπι, όπως είναι το τένις, που δεν είναι του επαγγελματικού αθλητισμού, χάνονται πάρα πολλά. Τώρα βέβαια για ποιο λόγο χάνονται είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Φταίνε και οι οικογένειες, φταίει και η κοινωνία, φταίει και η πολιτεία.
Και το σύστημα γενικότερα,
το σύστημα γενικότερα και οι προπονητές, το παιδαγωγικό σύστημα εννοείται. Αλλά χάνονται πάρα πολλά. Και μέσα σε αυτά σίγουρα θα είναι και παιδιά τα οποία είναι με πρόβλημα ακοής. Γιατί και αυτά μέλη της κοινωνίας είναι.
Σαφώς. Και λίγο τα ταμπού και λίγο από εδώ.
Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια, ναι, σαν ωκεανός και σαν, ας το πούμε, έτσι, σαν ομοσπονδιακός που είχα λάβει αυτό το πόσο, όσο μπορώ, να βρούμε και άλλα παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα ακοής. Και όσοι μας ακούνε τώρα θα ήταν καλό να κοιτάξουν να πάνε το παιδί τους στον αθλητισμό. Εγώ από το πόσο μου σαν προπονητής κολύβησης θα κάνω κάποιες κινήσεις για να πάω σε σχολεία και να τους ενημερώσω εδώ στην Αττική που είμαστε, να τους πω ότι δεν υστερείτε. Μπορείτε να κολυμπήσετε κανονικά και χωρίς να ακούτε, όπως το έκανε η Μαριλένα. Γιατί και η Μαριλένα δεν ακούει και μια χαρά τα κατάφερε.
Και είναι παράδειγμα μεγάλο τώρα,
είναι
πλέον η Μαριλένα.
Ακριβώς. και θα πρέπει να θα το κινήσουμε για να φέρουμε περισσότερα παιδιά.
Άρα λοιπόν το πλάνο της Ομοσπονδίας θα δουλέψει κάπως έτσι, δηλαδή θα πηγαίνετε σε σχολεία.
Ναι. Θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να αναπτύξουμε το άθλημα αυτό, το κομμάτι αυτό του αθλητισμού, να έρθουν περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό, να αγωνιστούν. Γι' αυτό και ο στόχος της Ομοσπονδίας είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες των Κοφών που έχουμε την τιμή να διοργανώσουμε σαν Ελλάδα, θα γίνουν το 2029 στη χώρα μας. Θέλουμε όσο μπορούμε να το διαδώσουμε, αφενός να πάνε τα παιδιά στον αθλητισμό πριν από αυτό και κατά τη διάρκεια των αγώνων όμως να έρθουν να δουν τους αγώνες, να δουν αυτά τα παιδιά για να μπορέσουν να πάρουν το κίνητρο και να γίνονται καλύτεροι και να τους δώσει κίνητρο για να μπορούν και αυτοί να πάνε στο κολυμπητήριο, στο στίβο, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα αθλήματα. Εξυπηρετούμε όλα τα αθλήματα σαν Ομοσπονδία.
Επομένως είναι ένα μεγάλο στοίχημα φαντάζομαι για την Ομοσπονδία και για εσάς τους προπονητές.
Είναι μεγάλο
να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια μεγάλη δεξαμενή αθλητών, έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, η παράδοση της Ελλάδας το έχει αυτό. Δηλαδή τι εννοώ, όταν πήραμε ας πούμε το 87 το μπάσκετ, όλη η Ελλάδα έπαιζε μπάσκετ. Μετά στο 2004 όλη η Ελλάδα έπαιζε ποδόσφαιρο. Με ποια έννοια το λέω, ότι όταν γίνεται ένα ωραίο γεγονός στη χώρα μας, που γίνεται όμορφα, αρχίζει και παίρνει ανάπτυξη. Πιστεύω ότι να γίνει αυτό και στην Ολυμπιάδα των Κοφών. Δηλαδή να το δει ο κόσμος, να έρθουν οι σκετίδες, να διαφημιστεί σωστά και να έρθουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι να το δούνε και την επόμενη μέρα ακριβώς να φέρουν τα παιδιά τους στα αθλήματα που επιθυμούν ακόμα και αν έχουν προβλήματα κόλλη.
Θεωρείτε ότι έχουμε χρόνο, δηλαδή μέχρι το 2029 που θα φιλοξενηθούν εδώ οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κοφών στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αν από αύριο κιόλας αρχίζουν και έρχονται σε διάφορα αθλήματα. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να έχουμε μια πολύ καλή παρουσία το 2029.
Βέβαια, εννοείται πως έχουμε χρόνο. Είναι πάνω από 2 χρόνια αυτό εδώ. Βέβαια έχουμε χρόνο. Έχουμε 2026 και μέχρι το 2029 είναι 2,5 χρόνια σίγουρα. Έχουμε πολύ χρόνο και δεν είναι αργά ποτέ να το ξεκινήσετε. Και να σου πω και κάτι, και ακόμα και στο 29 να μην μπορέσουμε να πάμε, γιατί κάποιο παιδί ηλικιακά μπορεί να μην μπορεί. Υπάρχει μέλλον. Υπάρχει το 29, υπάρχουν πανευρωπαϊκά, υπάρχουν παγκόσμια, υπάρχουν προνόμια, υπάρχουν κίνητρα. Εννοείται πως υπάρχει χρόνος. Εννοείται.
Ο στόχος λοιπόν είναι όλοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Έτσι, ανεξαρτήτως προβλημάτων.
Ακριβώς. Και επειδή έχω υπάρξει στο παρελθόν και προπονητής με αμαία, όχι παιδιά προβλήματος ακοής, με αμαία παιδιά.
Κινητικά προβλήματα.
Αυτό το πράγμα το έχω δει πάρα πολύ. Είδα παιδιά τα οποία είχαν πραγματικά πρόβλημα και όντως κάνανε τα πάντα. Να μην επεκτάθω σε λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχω υπάρξει προπονητής και σε αθλητές τέτοιους και όντως όλοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Θέληση, κίνητρο
και προσπάθεια. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Πανέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα
καλά.
Σήμερα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Και πάλι πολλά συγχαρητήρια σε εσάς και σε όλα τα παιδιά για αυτή την σπουδαία επιτυχία. Να είστε καλά και ευχόμαστε έτσι ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις μέχρι το 2020.
Να κάνουμε και μια κουβέντα και με τη Μαρλένα κάποια στιγμή.
Βεβαίως. Από εβδομάδα θα το κανονίσουμε.
Να σας το πούμε.
Να ακούσουμε και την Μαρλένα. Έτσι, αξίζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, τα μετάλλια και οι σημαντικές επιτυχίες συνεχίζονται και στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο. Ήταν μια ιστορική μέρα και στην τεχνική κολύμβηση, όπου η Ιφηγένεια Τελιούς ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια, κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια στα 50 μέτρα πνέα και στα 200 μέτρα σαρφές. Χρυσό μετάλλιο και η ελληνική ομάδα σκαταλοδρομίας 4x100 με Άγγελο Κορομπίλη, Μαρία Ηλιάκη, Γιώργο Καλτσουκαλά και η Ιφηγένεια Τελιούση. Το ελληνικό βάθρο συμπλήρωσε και η Ιωάννα Τσαλούχου, η οποία κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στα 50 μέτρα μπιφίνς. Είχαμε αργυρό μετάλλιο στη σκοποβολή από τον Γιάννη Χατζητσακύρογλου, ο οποίος κατέκτησε το μετάλλιο αυτό στο τραπ. Νίκησε και με τις εθνικές ομάδες βόλεϊ. Η Εθνική Ανδρών επικράτησε της Αιγύπτου με 3-0, ενώ η Εθνική Γυναικών νίκησε τη Βόρεια Μακεδονία με 3-1 και συνεχίζουν με θετικό πρόσημο τις υποχρεώσεις τους σε διοργάνωση. Συνεχίζει και η Εθνική Ομάδα στην Επιτραπέζια Αντισφαίρηση. Πέτυχε σημαντική νίκη επί της Συρίας με 3-0 και συνεχίζει. Η Εθνική Χάντμπολ γνώρισε την ήττα από την Τινησία με 41-28, αλλά συνεχίζει τις υποχρεώσεις της και εκείνη στους μεσογειακούς αγώνες. Στην πυκμαχία η Σοφία Λεγάκη επικράτησε 5-0 της Σαντικού από το Κόσοβο στα 60 κιλά στα ημιτελικά, εξασφαλίζοντας ωστόσο χάλκινο μετάλλιο. Όπως επίσης και ο Μάριος ο Τσαμαλίδης, χάλκινο μετάλλιο δεν μπόρεσε να συνεχίσει καθώς ο αγώνας σταμάτησε με ντισκαλυφιέ. Γενικότερα η Team Ελλάς παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση του πίνακα των μεταλλίων μετά την Ιταλία και την Τουρκία, έχοντας συγκεντρώσει 33 μετάλλια, 12 χρυσά, 10 αργυρά και 11 χάλκινα. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους αθλητές, όπου και αν αγωνίζονται, σε ό,τι αγώνισμα και αν αγωνίζονται. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γκαμπριέλ Ρεμούντος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Άγγελος Ραϊδόνης ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.